habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniina bisha sebtembarna waa 10 sanadkuna waa 2018. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wadirin kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho saaka oo kordhay.
Waxaan ku tacsiyeynaynaa intii ku geeriyootay, intii dhaawacan ilaaha u fududayaan leenahay, laakiin waa musiibo loo soo diray shacabka Soomaaliyeed, waa cadow ummadda Soomaaliyeed. Marka qaraxaas ayaa maanta dhacay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan furitaankii kala fadhigii afraad ee baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya.
geedisocodka siyaasadeed oo loo dhan yahay oo ka kooban arrimaha dib u eegista dastuurka, federaalaynta iyo doorashooyinka, waxay qeexaysaa tallaabooyinka laga maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toos ah oo leh halbeegga caalamiga ah, hadduu ilaahay yidhaahdo oo ilaahay la gaarsiiyo 2020.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. tirada dadka ku dhintay qaraxii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa korodhay iyadoo la xaqiijiyey dhimashada 11 qof, halka 22 kalena ay ku dhaawaxmeen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta amniga. tirada dhimashada ayay goor hore oo saaka ay mas-uuliyiintu ku sheegeen 6 qof, taasi oo haatan sii ballaaratay oo korodhay. qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo bixiyey waxyaabaha qarxo oo qof isoo midaamiyey uu ku dhuftay dhismaha degmada Hodan. waa dhismaha xarunta degmada Hodan. goobjoogayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in burbur ballaaran uu soo gaaray dhismaha. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaas waa markii labaad ee qaraxyo baabuur ismiidaamina lagu weeraro xarun degmo oo ka tirsan magaalada Muqdisho. 2 Sebtembar ayaa qarax noocan oo kale lagu burburiyey dhismihii degmada Holwadaag ee magaalada Muqdisho.
booliiska dalka Faransiiska ayaa waxa ay xireen nin la sheegay inuu magaalada Baaris ku dhaawacay 7 qof oo ay ku jiraan dalxiisayaal u dhashay dalka Britain. goobjoogayaal waxa ay sheegeen in ninka weerarka geystay uu watay tooray iyo bir. ninkaasi waxaa la rumaysan yahay inuu ka soo jeedo dalka Afghanistan. warbaahinta Faransiisku waxay ku warantay in booliiska aysan aaminsanayn in weerarkaasi uu yahay mid xiriir la leh argagixiso. wakaaladda wararka ee f p waxa ay sheegtay in 4 ka mid a dadka dhaawaca ay haatan ku jiraan xaalad khatara.
war qoraal oo ka soo baxay Jabuuti ayaa lagu sheegay in dowladdu ay baabi'isay ogolaanshihii lagu maamulayay dekedda Doorale oo ay siisay shirkadda DTC sanadkii 2006. shirkaddan ayaa saamiga ugu badan waxaa iska leh shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka laga leeyahay, waxayna haysatay in ka badan 33% saamiga dekedda. waxaa qoraalka Jabuuti lagu sheegay in heshiiskaasi uu halis ku ahaa danaha qaran ee Jabuuti, horumarinta iyo maamulidda hantideeda istaraatiijiga ah. waxaa lagu sheegay qoraalka in ka bixidda heshiiskaasi loo maray sharciga Jabuuti kadib markii la ogaaday in shirkadda DCT ee maamulisa dekedda ay u adeegsatay danaha shirkadda DP World. qoraalka ayaa lagu yiri shirkadda DP World waxay dagaal jabhadeed dhinaca warbaahinta iyo sharciga ahba ku haysaa Jabuuti si ay dib ugu soo noqoto dekedda Doorale. qoraalka ayaa lagu xusay in shaqaalihii ku shaqaynayay heshiiskaasi iyo qalabkii iyo hantidiiba loo wareejiyey hanti dadweyne si loogu maamulo dekedda.
natiijada kama dambaysta ee doorashada baarlamaaniga ee dalka Sweden ayaa la filayaa in ay soo baxdo dhammaadka toddobaadkan, hase ahaatee natiijooyinka horudhaca ayaa muujinaya in xisbiga midigta fog uu guulo waaweyn ka soo huuyo doorashada. xisbiga Sweden Democrats oo ah xisbi isagu kasoo horjeeda muhaajiriinta islamarkaasna raba in Sweden laga saaro midowda Yurub ayaa waxa u muuqda inuu noqday xisbiga saddexaad ee ugu kuraasta badan baarlamaanka Sweden. iyadoo inta badan la tiriyay codadkii doorashada axaddi dhacay ayaa xisbiga talada haya ee garabka bidix ee social democrats uu helay 82% codkii la dhiibtay. xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka tahayna waxa uu helay 19% halka xisbiga qowmiga ah ee sweden democrats uu isaguna helay ku dhowaad 18% labada xisbi ee social democrats iyo kan siyaasadiisu ay dhexdhexaadka tahay ayaa sheegay in xisbiga midigta fog ee sweden democrats aysan la soo dhisi doonin dowlad wadaaga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudogalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan kugu hayno. ilaa 11 qof ayaa ku geeriyootay, 22 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta lala beegsaday xarunta degmada hodan ee gobolka banaadir. dad goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxaasi sidoo kale burbur xoogan uu geystay xarunta degmada markii uu qarax ka dhacay goobta. markii uu qaraxaasi dhacay kadib waxaa goobta tegay gurmadka degdega ahi oo uu kamid ka yahay gaadiidka amin ambulance. waxaana wariyaha v o a caashe ibraahim aadan ay khadka telefoonka kula xiriirtay doctor cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa hay-addaasi amin ambulance.
caashe, maanta baraqanimadii maanta ayaa qarxa dhacay degmada hodan. marka amin ambulance lafkeeda xarun areas ay kulaheed ayay markaa u gurmatay dadkii meesha ku gaareen. actually markii horeto qaraxa ayaan maqalnay inagoo garan la meesha ka jiray, haddana waxaan aragnay qiiqa hawada maraya, marka waanu inaysan naga fogeyn waan dareemeynay. marka meesha markaan tagnay dad ramti waxaan ugu tagnay adigu aan kasoo qaadnay ilaa 16 qof oo dhaawac ah iyo 6 qof oo meyd ah.
waa xarunta degmada hodan dhexdeeda mise agagaarka?
degmada hodan waa
dhexdeeda.
ha, dabcan baa wuxuu ku dhuftay meesha, derbiga ku dhuftay.
marka dhammaan dadkaasi ma dadkii meesha ka shaqeynayay dhex jooga bay ahaayeen?
runtii annaga caasha kale ma naqaan, laakiin annaga qofka magac ayuu noo leeyahay, magac uu noo leeyahy waa inuu qof dhaawacan yahay ama victim ama dhibaataysan yahay ama qof dhintay uu yahay. magaca iyo aqoonsiga aan u haysana waa intaa, annaga ma garan karno, ma shaqaalay ahaayeen, ma shacab kale ahaayeen, midna ma sheegi karno.
marka markuu qaraxa dhacay iyo xilliga aad meesha tagteen, qiyaas ahaan imisaa udhexaysay?
runtii meesha nagama fogo, waa almost waxa waaye waa 5 to 6 to 10 minutes aan ku gaarnay meesha.
markaad jugta maqasheen kadib?
markaan jugta maqalna kadib.
marka dhaawacaad soo qaadeen ma kuwii ugu horreeyey bay ahaayeen mise gurmad kale idinka horreeyey intayna idinka meesha gaareen?
markii ugu horreysa meesha ayaan ku tagnay, ilaa 4 ambulance ayaan u dirnay. 4 ambulance ayaa soo qaaday dadkaas, oo micnaha markii meesha toqiiq uu dego kabacdi dad kale aad arki karaa, marka oo qof walba miirka usoo yeesho. marka dadku yacni qaarna marka u horreysa lasoo qaaday ahaayeen, qaar kalena ambulansyon ka dambeeya soo qaadqaadeen.
marka guud ahaan dhaawacii iyo dhimashadii ka dhacday xarunta degmada hodan, gebi ahaan maadinkaa fuliyey mise waxaa jiray gurmad kale oo dadku ay helayeen oon kiin ahayn?
runtii way jiri kareen, baabuur si gaara loo leeyahay, kuwa boliiska way jiri karaan. laakiin wixii annaga oon aragnay yacni aan way dhici kartaa dad kaleto shaqeyna inay jireen, laakiin amin ambulance intii ay qaban kartay ama karaankeeda ahay ayaa intaa ahaa.
waxaad markaa ka warantaa doctor cabdulqaadir dhaawacyada aad qaadeen, bal cabirka aad ka bixin kartid intuu le ekaa qiyaas ahaan, dhaawacyo culus, kuwo fudud?
caasha dadka inta waa isugu jireen, dadka intooda badan isbitaalada la seexiyey, ilaa 7 qof isbitaalka meyina waa la seexiyey. dadku qaar dhaawacyo fudud soo gaareenna way jireen, laakiin dadka dhaawacyo culusna way gaareen, dhaawacyo fududna way jireen. laakiin qof kasto yacni ma aan dhaawac marka laga qiimeynaa, qofkan dhiig ma ka yimid wax kale waa, laakiin traumada oo moralka iyo maskaxda ah lafkeeda waa qeyb, waxaway waa qeyb dhaawac ka mid ah. dad aan ka fog oo meesha kilomitre u jira laga yaaba inay jugtaas ay maqleen ay aad iyo aad u naxaan ah oo dhib wax kale ay dareemaan, laakiin markii laga fakeraya dhaawac dhiig ma ka yimid, that's something wax kaleeta waa.
marka xaggee geyseen dhaawacii aad qaadeen iyo dadkii meesha ku dhintay?
dad dhaawaca intiisa badan waxaan geynay cisbitaalka Madiina, waxaan kaloo geynay isbitaalkan Erdogan, labada isbitaal ayaanu geynay.
waxaad ka warantaa kolley magaalada muqdisho aad joogtaa howlahan gurmadkana muddooyinkan dambe waad ku dhex jirteen. Cisbitaalada dadka la geeyo ee dhaawaca ah ama kusoo dhaawacma ee qaraxyadan ka dhacay magaalada muqdisho, marka la geeyo cisbitaalada ma lacag bay u baahan yihiin mise waa bilaash si loo daweeyo?
Inta aan ka ogahay aniga isbitaal Madiina waa isbitaal bilaash ah oo ICRC ay fangarayso, waa isbitaal dowli ah, waa isbitaal inta badan yacni dadka dhaawacyadana la geeyo, lacag la-aan aan ku ah dadka. Orto khan asagana waa la geeyaa, laakiin lacagta laga qaadaahu yacni nisbada iyo inta ay la agtaani ma sheegi kara, laakiin waa isbitaal dadka u yaqaana inuu private inuu yahay ama yacni lacag lagu jaasgareeyo dadka. Laakiin isbitaalka Madiina inta aan ka ogahay waa lacag la-aan. Waa dhici karta dadku waxyaala yar waa ramsi yara oo mataqaana $5 wax lamid aan laga qaado, laakiin shaqooyinka loo qabanaa ka muhiimsan.
Marka dadku marka aad qaadaan ku dhaawacma qaraxyada sida kii maanta degmada hoodan ka dhaco kale, cisbitaal Madiina waa garanay waa cisbitaal dowladdu ay lahayd oo 100% dadku ay wixii adeega meeshaas yaalla ay lacag la-aan ku heli karaan marka loo fidinayo. Isbitaalkan Erdogan ee hadda dhowaan la furay oon u malaynayo inuu yahay isbitaalkii hore ee Digfer, soo saas maaha?
Exactly.
Marka dadka ma iyagaa dalbada in meesha la geeyo mise dadku waa la geeyaa kadibna haddii ay lacagta iska bixin karaan si dhaawacooda loo dhayo iyo haddii kale marka iyaga iyo isbitaalka ka dhexaysaa?
Horta caashe qofka waxa ugu muhiimsan lacag kasta uu leeyahay iyo si kastoo faqri u yahaba mar hadduu dhaawacmo waxa ugu muhiimsan waa ambulance. Markuu ambulance hele kabacdi ayaa mataqaanaa wuxuu ka fekeraa haddana isbitaal in la geeyey. Marka ma ahan yacni isbitaal hebel waa lacag iyo kaas lacag ma ahan kaas hala geeyey ma aha. Say waxa ugu muhiimsan number one meesha in laga qaado waxa uu tabaaya waa ambulance. Ambulance marka waxay geysaa isbitaalka ugu dhow oo isleedaha mataqaanaa eriyadaas qofkan yacni waxaa laga yaaba distansaal uu kuu jira isbitaalka aada u waday inuu yacni ay ficnaalada qofka in meeshan ka sokaysa lagu daaweeyo. Waayo ambulance dhexdeeda waxa lagu qaban karaa waa yar tahay oo in qofkii dhiigga laga sii joojiyo iyo xanuun baabiyo lagu duriyo waa wax iska yacni oo heli karo qofku. Laakiin shaqada uu u baahan yahay yacni annaga waxaan u fiirinaa isbitaalkee ugu habboon, isbitaalkee ugu dhow, dhankaasaan ka fiirinaa.
Weli intaad hawshan gurmadka ku jirteen ma idinku dhacday in dhaawacaad qaadaan oo cisbitaalka idinku dhow aad geysaan oo laydinka qaban waayo dhaawacii?
Casho runtii wax kastoo la ogyahay lama sheegsheegi karo, laakiin waxa waaye mar haddii adeeg la wado oo shaqo la wado wax un ay soconayaan percentagekay rabaan baa la ekaatee lama fiirin karo mina hebel iyo heblaayi ama hebel sharciyu jebiyey. Laakiin annaga waxaa muhiim noo ah qofkaas in la badbaadso oo yacni si kastaba ha ahaatee in qofkaa la badbaadshaa muhiim noo ah.
madaxa hay-adda amiin ambulance ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa doctor cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim aadan.
dhinaca kaleeto guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yirisow ayaa waxa uu isna ka hadlay qaraxaasi. saare cabdi axmed oo guddoomiyaha khadka telefoonka kula xiriirtay ayaa waxay weydiisay sababta weeraradaasi ay uga socdaan xarumaha degmooyinka gobolka, waxaana uu ugu horeyn ka hadlayaa qaraxa.
waxaan u tacsiyeynaynaa intii ku geeriyootay intii dhaawacan ilaaha u fududayaan leenahay, laakiin waa musiibo loo soo diray shacabka soomaaliyeed, waa cadow ummadda soomaaliyeed. marka qaraxaas ayaa maanta dhacay.
waa tahay bal dhimashada marka tira ahaan maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha iyo dhaawacaba xataa?
runtii weli waa socotaa, laakiin intaan ogeyn 7 ayaa la qiyaasay dhaawacina isbitaaladii joogaana waxaa ku socdo dhabiib. marka dadkaasna waxay ahayn dad runtii gaariga markuu soo socdayna ka hortagay ciidankii geesiyaasha meesha joogay, xabado ku furay, laakiin qofna filcaariyo naftiisana inuu haliga rabo ummadna baabi'iyo adagtahay si loo celiyo. marka dadka shahiiday dad waxay ahay runtii u bareeray inay gaarigaas celiyaan, khasaaruhu intaas aada buu uga badnaan lahaa. marka aada baan runtii dadkaas ciidamada geesiyaasha ah khatartaas maalin walbana u bareera, maantana runtii dad badan badbaadiyey aad baan ugu mahadcelinayna. waana dareemi kartaa qof raba goobihii bulshada isugu imaanayay loogu adeegayay soo tilmaamaysanaya waa nasiib darro.
way marka haddii xataa ciidamo ay ka hortageen ama hore loo sii arkay xataa gaariga intuu soo socdo laga shakiyey, maxaa keenay inuu dhismaha soo gaaro? burbur ayaa dhismihii soo gaaray gudaha ayuu qaraxa ka dhacay, marka maxaa u sahlay inay soo gudbaan xataa?
maya gudaha ma ahayn afaafka hore ahayd. gudaha waa dhismayaasha waxay ahaayeen xafiisyo oo runtii bulukati iyo lamieria, taasa horta khasaaraha aada usii badisay. iyo qaraxooda weynaa ujeedadooduna ahayd inay wax badan
shacabka ku lahaayeen. Marka kooxahana waa dareemi kartaa annaga maamulka gobolka Banaadir muddo waxaan wadnay shacabka in loo adeego, shacabka loo dhawaado. Degmooyinkii aan ka hirgelinay waxaa adeegyadii maantana aad arkaysa inay horumarka iyo caasimadan inay hore u socoto dad diidan waaye. Runtii waxaan u mahadcelinaa shacabkii islamarkii uu soo gurmaday u gargaaray dadkii dhaawaca ahaana, islamarkii bisnaaladii loola cararay iyo gurmaska degdega maamulka gobolka Banaadir. Marka waxaa noo muuqata annaga kooxo argagixisoona filcaari ah shacabkan ilaah usoo diray oo shacabkii ay soo bartilmaameedsanayaan. Annagana waxaa naga go-an goob kasto ay burburiyaan ama ha noqoto goobaha cibaadada ama goobaha adeega bulshadaba inaan dibna u dhisno tusnana inaysan na hor istaagi karin.
Waa gartay waxaa jirtay in sidaan oo kaleeto xarunta degmada howlwadaag loo beegsaday oo qarax uu ka dhacay, dad ay ku dhinteen, ilmo xataa ay ku jireen ka agdhowaa goobta. Maxaa sahlaya in xarumaha degmooyinka waqtigan warrada ayaga ay ku jeesteen sabab?
Runtii waa horumarkay diidan yihin. Waxay arkeen maamulka gobolka Banaadir oo runtii degmooyinkii geeyey adeegyadii la daadajiyay nidaamkii iyo maamulkii, shacabkii loo dhawaaday, shacabkii isku tashanayaan oo arrimihii dariseynta ha noqoto ama amniga nabadeed ka qayb qaadanaya, arrimahaas ayaaba dhibayaba iyaga oo aad moodayso in muxuu ahaa nasla caarinimo badan ay ka muuqato. Marka waxaan leenahay annagana horumarka aan wadno ma joojinayno mana u istaageyno. Goobaha cibaadada inay bartamaystaan waxay ka tusaysaa sida ay ugu fog yihiin diinteena islaamka ah oo goobihii cibaadada qof aaday u dareemi kartaa.
Waaye, dhowr jeer waxaad ii sheegtay hadda in horumar uu sameeyo gobolka Banaadir maamulka, waxyaabaha horumarka laga sameynayo waxa ugu horeeya maa laga dhigo amniga? Haddaan amnigii laga dhigin, dabcan caqabad ayaa weli jirto, dhibaato idin haysa. Marka dhinaca horumarka aad sameynaysaan, maxaa horumarka amniga uga sameyn weydeen?
Horumarka kan ugu horeeya waa amniga. Muddo 7 bilood oo la socotaa magaaladan sidii amnigeedu u horumaray, horumarkaas yimid iyo maamulkii nidaamkii lasii daadajiyey ku ay keentay amniga la helay ayay kasoo horjeedaan. Taasaa keentay si naflacaaria qof raba inuu dhinto, gaarigiina raba inuu isku qarxiyo, bulshadiina u maaragtay wada dilo. Waa un nasiib darro, laakiin waxa ay diidan yihiinba waa amnigaas soo hagaagay.
Ugu dambeyntii, haddii dhinaca kale bal aan ku weydiiyo, waxaa jirtay in number 4 jardiinka guryo la burburiyey, guryahaasi saakeeto maamulka gobolka Banaadir adiga aad joogtood ka hadlaysay goobo ganacsi, dad ayay muddo u dhisnaayeen, dabcan cabashay muujiyeen qaar ka mida dadka guryaha laga baabi'inayo. Marka maamulka gobolka Banaadir ha baabi'iyaan goobaha sharci darrada meelaha qaarkood ku yaala saad sheegteen, ma jirtaa marka dadkan dhinaca kale laga burburinayo waxaad ugu talagasheen ood siinaysaan, ama ha noqoto dibudejin, ama ha noqoto in dhaqaalihii ka gala xataa dib loogu celiyo?
Anaga goobaha waa goobihii dowladda hoose iska lahayd, waa goobo danguuda, waa goobo runtii bulshada u baahan tahay, bulshadiibaa u baahatay. Sidaas ayaan wixii alaal, wixii danguuda aan rabnaa in danguud loogu adeego. Marka arrimaha shaqsiga ah waxaa ka muhiimsan dandanta guud. Caasimadaana ani waxaa iga go-anay inay noqoto caasimad la tartami karta caasimadaha adduunka, bilicdeedina lasoo celiyo. Sida keliya lagu soo celin karana waxay tahay in goobihii danta guud aan danguud kusoo celino. Marka taas waa mid qorsho maamulka gobolka Banaadirna oo ka go-an. Rajaynaynana in dadka shakhsiyaadka ah ee muddana ku faa'iidayay inay danguud darteed ay u tanaasulaan ayay noqonaysaa. Waayo goobta lagu haysto goob ayaga leeyihiin maaha, waa goob ee dowladda hoose ay leedahay. Marka taas waa qorsho guud aan wadano, waana sii wadaynaa.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ah naduqa magaalada Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow, oo isagu jooga Muqdisho khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Cabdi Axmed.
magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay kalfadhigii 4aad ee golaha shacabka oo lagu qabtay dugsiga tababarka ciidamada boliiska ee General Kahiye X School Bulizio. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadda furitaanka ayaa waxa uu ka hadlay guulo uu sheegay in dowladdiisu ay gaartay muddadii ay shaqaynaysay. Wariyaha VOA Cabduqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
furitaanka galfadhiga afraad qorshuhu wuxuu ahaa in si wada jira loo furo labada gole, waxaase taasi ka baaqsa aqalka sare ee soomaaliya. Madaxweynaha soomaaliya ayaana maanta u furay galfadhiga afraad xildhibaanada golaha shacabka. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa, xubno ka tirsan golaha shacabka, golaha wasiirada oo hogaamiya ra-iisul wasaare Khayre, safiirro lagu casuumay munaasabadda, iyo guddoomiyaasha baarlamaanada Galmudug iyo Hirshabeelle. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal oo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay in galfadhigii saddexaad howlo badan u qabsoomo baarlamaanka, inkastoo buuq u hareeyey guddoomiye Jawaarna xilkii looga qaaday.
Soo gudubnay waxaa golaha shacabka u qabsoomay howlo badan sida hindisi sharciyeedyo kala duwan oo ay xukuumaddu u soo gudbisay golaha, kuwaasoo isugu jiray kuwo maray akhrintii koowaad, labaad iyo kuwa sugaya akhrintii saddexaad. Golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kalfadhigiisii saddexaad, kulankiisii toddobaad, waxaa golaha la hor keenay ajendayaal dhowr ah, waxaana ka mid ahaa ajende ku saabsanaa ansixinta xeerka maamuuska lagu asaasay baarlamaanka Midowga Afrika, xeerkaasoo uu golahu ansixiyey.
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug wuxuu soo hadal qaaday warbixintii dhawaan ka soo baxay Kismaayo, wuxuuna ka hor sheegay madaxda dowladda in arrintaas aysan quseynin, hawshuna sii socon doonto, isagoo ku tilmaamay mid laga lahaa dana gaara.
War saxaafadeedyada ka soo baxay Kismaayo in ay u baahnaayeen in ay noqoto mid wada tashi iyo hufnaan iyo isla talin iyo wada fadhi lagu fikiro, oo ay ahaato mid lagaga faa'iideysanayo dhibaatooyinka ka jira goboladeenna iyo deegaankeenna, iyadoo la doonayo in la samatabixiyo ummaddeenna, in aan loo baahnayn waqtigan hadda ah khilaaf ummadda Soomaaliyeed ay ku sii socoto ilaa inay ka gudubto midkii hore. Dowlad goboleedyada oo runtii aan hubno in hankooda dowladnimo jacaylkooda uu ka sarreeyo intaas, balse waxaa qoraalka ka soo baxay shirka laga dhadhansan karaa aragtiyo iyo riyooyin daciif ah oo gadaal ka taagan yihiin dad aan jeclayn dowladnimada iyo midnimada. Madaxda Soomaaliyeed ee qaranka waxaan u caddaynaynaa in go'aannada shirka Kismaayo aysan mateli karin mabaadiida iyo masiirka shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo la hadlay xildhibaanada golaha shacabka ee martidii ka soo qayb gashay furitaanka wuxuu sheegay in waqtiga u harsan dowladda ay xoogga saari doonaan amni iyo cadaalad.
Dowladda ee inta uga harsan waqtigeeda wuxuu ku urursan yahay arrimaha amniga iyo cadaaladda, siyaasad loo dhan yahay horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo wacyigelintooda.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo nabad waarta, barwaaqo iyo garsoor cadaalada.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an inay dalka gaarsiiso xasilooni, nabad waarta iyo barwaaqo, iyadoo oo loo marayo dib u habaynta dhinaca amniga oo ah udub dhexaadka horumarka iyo xasiloonida qaranka, kuna salaysan cadaalad ka kooban ciidan iyo garsoor xalaala oo sharci ku ilaaliya danta dalka iyo dadka. Fulinta hanaan ka mira dhaliya rabitaanka ummadda Soomaaliyeed ee ku salaysan ciidan amniga looga seexdo iyo garsoor cadaalad loogu yimaado haystana kalsoonida shacabka ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arabka ku adkeeyey ka go'naanshaha dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka federaalaysiinta dalka in la gaarsiiyo iyo doorasho ka dhacda 2020-ka.
Geedi socodka siyaasadeed oo loo dhan yahay oo ka kooban arrimaha dib u eegista dastuurka, federaalaynta iyo doorashooyinka waxay qeexaysaa tallaabooyinka laga maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toosa oo leh halbeega caalamiga ah, hadduu Ilaahay yiraahdo oo Ilaahayna gaarsiiyo 2020-ka.
dhanka kale war qoraal oo ka soo baxay gudiga joogtada aqalka sare waxay ku sheegeen in dib loo dhiga furitaanka kalfadhiga afraad aqalka sare sabab la xariira amni iyo farsamo waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen xariirka si xumaan ee ka dhaxaya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada ka jira dalka aqalka sare ayaa maanta ka baaqsaday ka qaybgalka furitaanka kalfadhiga afraad oo lagu waday in si wadajir loo furo Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
wanaagsan ayaan dhigisiyaal markale aan dilaanay halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington. Iyadoo weerarada militari ee ka socda magaalada Idlib ay sii xoogaysanayaan ayaa qaramada midoobay ay isku dayaysaa in colaadda Suuriya ay ku soo celiso miiska wadaxaajoodka. Saraakiil sarsare oo ka socda Raashiya, Turkiga iyo Iran ayaa isugu tegay magaalada Geneva maanta oo ay ku yeelanayaan wadahadallo muddo 2 maalmood soconaya. Wadahadalkaas oo ujeedkiisu ay tahay sidii Syria loogu sameyn lahaa dastuur cusub oo ay yeelato. Liza Schlein ayaa warbixintan VOA uga soo dirtay magaalada Geneva. Jacfar Kukai ayaa nusu kubaya.
Ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Syria, Stephen de Mistura, ayaa u arka wadahadalladan kuwa daahfur u noqonaya hannaan siyaasadeed cusub oo Syria ay yeelato. Ujeedadu waxa ay tahay sidii looga caawin lahaa waddankan ay colaaddu dilootay, sidii uu u noqon lahaa dal leh bulsho si dimuqraadi ah wax ku soo doorata. De Mistura waxa uu sheegay in wadahadalkan labada maalmood socon doona diiradda lagu saarayo sidii loo sameyn lahaa guddi dastuur oo ay Syria leedahay, kaasoo hawshiisu ay noqon doonto dib u qorista dastuurka iyo u gogol xaarista doorashooyin cusub.
But we have reached the point due to many circumstances and realpolitik that the Constitution Committee can be and should be now.
Sababo badan oo la xiriira duruufaha siyaasadeed ee hadda jira waxaanu soo gaarnay bartan. Guddiga dastuurka waa inuu noqdaa albaabka laga galayo waxa aanu ugu yeerno hanaan siyaasadeed oo la isku halleyn karo, maadaama guddiga dastuurka uu isagaba noqonayo mid lagu kalsoon yahay.
As long as the Constitutional Committee is credible as well.
Waana tan khilaafka ugu weyni uu ka taagan yahay. Xilli hore oo sanadkana mucaaradka Suuriya waxa ay soo gudbiyeen liis 10 magac ka kooban oo ay doonayaan in guddigan ay ka mid noqdaan, waxaanay la egyihiin tiro kale oo ay dawladda Suuriya soo jeedisay iyadoo ku adkeysanaysa in guddiga ay ka heshay 600 boqolkiiba. De Mistura waxa uu sheegayaa inuu doonayo qaabaynta guddiga dastuurka ka hor inta aanay hoggaamiyeyaasha dunidu isugu iman kulanka golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qaramada ka dhaxaysa ee New York ku qabsoomi doona xilli dambe oo bishana. Ergeyga qaramada midoobay xaaladda aad ayuu ula socdaa, wuxuuna garowsan yahay in xiisadda taagan iyo colaadda sii lixaadsanaysa ee Idlib ka oogan ay suurtagal tahay in ay dadaalkiisa siyaasadeed dhabaha ka weeciso, hase yeeshee waxa uu rajo ka qabaa intaasi aanay dhicin.
We still believe that the political process should not be hostage of anything, otherwise there will always be a
wali waxaanu rumaysanahay in hanaanka siyaasadeed uu noqdo mid aan cidna u garbaduubnayn, hadii kale waxaa mar walba jiraya sabab iyo cudurdaar uu qof walba la iman doono si mar kale hawsha dib loogu dhigo.
Used by anyone to postpone everything else.
Kulanka todobaadka soo socda ayaa qabsoomi doona iyadoo weerarka lagu hayo Idlib oo ah dhufayska ugu dambeeyay ay ku jiraan mucaaradka Suuriya uu sii kordhayo. Qaramada midoobay waxa ay ka digtay in weerar dhammaystiran oo lagu qaado Idlib uu halis weyn gelinayo nolosha 3 milyan oo rayida oo 1 milyan oo ka mid ahi ay caruur yihiin, kuwaasoo Idlib ku go'doonsan. Waxa ay ku doodaysaa go'aanka xukuumadda Suuriya iyo bahwadaagteeda Ruushka iyo Iran ay ku qaateen in ay ku jabiyaan tiro lagu qiyaasay 10,000 oo maleeshiya ah oo Idlib ku hareereysan, ay waajib ka dhigayso in sidoo kalena tixda lagu darsado sidii looga fogaan lahaa xasuuq loo geysto malaayiin dad nugula oo halkaasi ku nool.
Warbixintii wariyeena V O A Liza Schlein ay noogu soo dirtay magaalada Geneva waxaa soo jeedinayay Jacfar Kukay.
VOA habeen wanaagsan dhegaystayaal. Waxaad gurdhow maqli doontaan warbixin ku saabsan qaxootiga reer Venezuela ee Brazil ku dhaqan oo ka baxsanaya xiriyaha qaxootiga ee dalkaas oo dhibaatooyin la soo dirsay. Sidoo kale dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale aan idin dulmarno. Tirada dadka ku dhintay qaraxii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa korodhay iyadoo la xaqiijiyey in dhimashadu ay gaarayso hadda 11 qof halka 22 kalena ay dhaawacmeen. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo bixiyey waxyaabaha qarxa oo qof isoo miidaamiyey ku dhuftay xarunta dhismaha degmada Hodan. Goobjoogayaal ayaa sheegay in burbur ballaaran uu soo gaaray dhismaha. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Poliiska Faransiiska ayaa xirooyin la sheegay inuu magaalada Paris uu ku dhaawacay 7 qof oo ay ku jiraan dalxiisayaal u dhashay Britain. Goobjoogayaal waxa ay sheegeen in ninkaasi weerarka geystay uu watay turre iyo bir, waxaana la rumaysan yahay inuu ku soo jeedo waddanka Afghanistan. Warbaahinta Faransiiska waxay ku warantay in booliiska aysan aaminsanayn in weerarku uu yahay mid la xiriira argagixiso. Wakaaladda wararka ee AFP waxa ay sheegtay in 4 ka mid ah dadka dhaawaca uu ninkaasi u geystay ay ku jiraan xaalad khatara.
Dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday qarameynta saamiyadii dekedda Doorale. War qoraala uu ka soo baxay Jabuuti ayaa lagu sheegay in dowladdu ay baabi'isay ogolaanshihii lagu maamulayay dekedda Doorale oo ay siisay shirkadda DTC ee sanadkii 2016. Waa sanadkii 2006. Shirkaddan ayaa saamiga ugu badan waxaa iska leh shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta laga leeyahay, waxaana ay haysatay in ka badan 33% saamiga dekedda. Waxaa qoraalka Jabuuti lagu sheegay in heshiiskaasi uu halis ku ahaa danaha qaran ee Jabuuti, horumarinta iyo maamulidda hantida istaraatiijiga ah. Waxaa lagu sheegay qoraalka in ka bixista heshiiskaasi loo maray sharciga Jabuuti kadib markii la ogaaday in shirkadda DCT ee maamulisay dekedda ay u adeegaysay danaha shirkadda DP World. Qoraalka ayaa lagu yiri shirkadda DP World waxay dagaal jabhadeed dhinaca warbaahinta iyo sharciga ahayba ku haysaa Jabuuti si ay dib ugu soo laabato dekedda Doorale. Qoraalka ayaa lagu xusay in shaqaalihii ku shaqeynayay niraada heshiiskaasi iyo qalabkii iyo hantidiiba loo wareejiyey hanti dadweyne si markaasi loogu maamulo dekedda.
Natiijada kama dambaysta ee doorashada baarlamaaniga ee dalka Sweden ayaa la filayaa in ay soo baxdo dhammaadka toddobaadkan. Hase ahaatee, natiijooyinka horudhaca ayaa muujinaya in xisbiga mirigta fog uu guulo waaweyn ka soo huuyay doorashada. Xisbiga Sweden Democrats oo ah xisbi isagu ka soo horjeeda muhaajiriinta islamarkaasuna raba in Sweden laga saaro midowga Yurub ayaa u muuqda inuu noqday xisbiga saddexaad ee ugu kuraasta badan baarlamaanka, iyadoo inta badan la tiriyey codadkii doorashadii axaddii dhacday ayuu xisbiga talada haya ee garabka bilixee Social Democrats uu ka helay 82% codadkii la dhiibtay. Xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka ay taana waxa uu helay 19% halka xisbiga qowmiga ah ee Sweden Democratsna uu helay ku dhowaad 18%.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaa warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Xiriyaha qaxootiga dalka Brazil ayaa waxaa buuxiyey dad aad u fara badan oo qaxooti reer Venezuela. Kumanaan dadka reer Venezuela ayaa ka cararaya dawo la-aan, cunto yari iyo dhaqaale xumo waddankaasi ku habsaday, waxaana ay sidoo kale ku qulqulayna waddankaasi Brazil. Wariyaha VOA Celia Mendoza ayaa warbixintan ka soo dirtay dalka Brazil. Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo koobaya.
Natalia Silva waa hooyo ay la socdaan 4 ka mid ah 6 caruur oo ay dhashay, waxayna doonaysaa in ay qaxooti ku noqoto Pacaraimai oo ku taala waqooyiga bari ee gobolka Roraima ee Brazil.
They have given me help in social services. Military personnel have been very good.
Waxay iga gargaareen adeegyada bulshada. Militariga aad ayay wax ii tareen. Waxayna na siiyeen cunto iyo biyo ayagoo dharna siiyay arruurteena. Waxaan kaloo sugeynaa in hooy nala siiyo. Annagu oo tagi doona isbitaallo, waayo waxaan ahayaa xanuunka duumada.
I'm also waiting for a shelter to be assigned to us. Tomorrow we are going to the hospital because we have malaria.
sida laga soo xigtay maamulka maxalliga ah celcelis ahaan ilaa iyo 600 oo reer Venezuela ah ayaa yimaada xadka maalin walba. Ciidamada ayaa ka howlgala xarun lagu diiwaangeliyo iyo weliba howlaha xoojinta ammaanka. Colonel Hilal Zanata waxa uu ka mid yahay ciidankaasi.
150 military members are part of the operation in addition to the civilian personnel. Around 250
people. Boqol iyo konton ciidamada militariga ayaa ka qayb galaya howlgalka oo ay weheliyaan shaqaale rayid ah, iyadoo ilaa iyo 250 qof ay ka qayb qaadanayaan howlgalka Bakramaya. Howlgalkaasi ayaa waxa uu leeyahay saddex waji, waxaana wakiilka hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ee dalkaasi Brazil uu carab ku adkeeyey kororka qaxootigaasi ee gargaarka u baahan.
127,000 Venezuelans entered Brazil since 2017. About 58,000 remain in the country.
Boqol iyo 72,000 oo ka yimid Venezuela ayaa soo galay Brazil sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo 58,000 oo ka mid ah ay ku sugan yihiin dalkaasi. 33,000 kalena si rasmi ah ay u weydiisteen magangelyo, iyadoo 12,000 oo kalena ay dalbadeen dalku joog ay halkaasi ku deganaadaan. Si kastaba ahaatee, waxaa cad in dadka deegaanka ay diidan yihiin qaxootiga, iyagoo sheegay in xiriir uu ka dhexeeyo kororka qaxootiga iyo arrimaha amniga uu soo xoogeysanaya. Pedro Boavista waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka.
There is a lack of security. A lot of people come to do wrong, a lot of weird things.
Amni la'aan ayaa jirta. Dad badan ayaa u imaanaya in ay sameeyaan waxyaabo badan oo siloon oo qalada. Dalka Brazil waxa uu ka mid yahay dhowr dal oo ku yaala Ameerikada Koonfureed oo dhaqan geliyay ka jawaab bixinta shidada qaxootiga Venezuela, waxaana dhaqaale xumo haysata dalka Brazil awgeed uu madaxweyne Michel Temer uu ka fiirsanayaa xadinta soo gelitaanka dalkaasi. Kulan ay yeesheen dalalka gobolka ayaa ku falanqeeyey dhibaatada muhaajiriinta kasoo qulqulaya Venezuela, waxaana Maria Claudia Pulido oo ah kaaliyaha xogeeyaha guddiga dalalkaas ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha ay sheegtay in kasoo tallowga xoogga leh ee xadka ay tahay mid u baahan ka jawaab celin goboleed oo ku salaysan xurumeynta xuquuqda aadanaha.
Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Celia Mendoza. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shir magaalada Kismaayo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya uga socday maalmihii lasoo dhaafay ee kasoo saareen warmurtiyaad ay xiriirka ugu jireen dowladda federaalka ah, islamarkaana soo noqoshadiisa ay shuruudo ku xireen. Go-aanka maamul goboleedyada ayaa tusaale u ah xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya in hadda uu marayo meeshii ugu xumayd. haddaba maxay arrintani keeni kartaa? maxaase la gudboon dowladda federaalka ah? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdiraxmaan Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda, fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Cabdi Barre Jibriil, warmurtiyeedkii kasoo baxay go-aanadii shirkii Kismaayo madaxda maamul goboleedyadu lahaayeen, sidee baad u aragtaa oo ay ku hakiyeen wadashaqeyntii kala dhexeysa dowladda federaalka?
go-aamada ay soo saareen waa go-aano masiiriya oo aan u arko shacabka Soomaaliyeed inuu u hiilinayo, dowladda federaalka laftigeed u hiilinayo, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u hiilinayo toosin ah khaladaadka ay ku jiraan inay bal ay isasaxaan. waxyaabaha ay ka hadleen waa saxid. khaladaadkaasa dhacay intaas wax lagu heshay ay bixiweyn inay garaabaan oo yiraahdaan war wixii haddii khalad aad u aragtay oo aanu socosiin kar weynay, hadda aanu ismaad wixii aanu toosin, muhiimaddu taas weeyey.
aad baad u mahadsan tahay Cabdi Barre Jibriil. mudane dib baan kugu soo laaban doonaa. Cabdiraxmaan Hiraaba, maxaa kaaga muuqda warmurtiyeedkay soo saareen madaxda maamul goboleedyada ee ku shirsanaa Kismaayo?
aad baad u mahadsan tahay Saynab. run ahaantii hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee Kismaayo ku shirsanaa maalmihii lasoo dhaafay, go-aankii ay soo saareen wuxuu ahaa mid nasiib darro ah oo meel ka dhac ku ah daranimada ummadda Soomaaliyeed. run ahaantii dowlad goboleedyadu waxay ka mid yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliyeed mid xaq way u leeyihiin oo inay baahidoodi ka hadlaan iyo waxay tabanayaan oo cod dheer ku sheegaan iyagoo bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda dhexaba intaba u sheegaya. Laakiin go'aan lagu degdegay waxna u dhimaya dowladnimada iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed weye. Go'aankaasu waana arrin laga xumaado runtii oo lagu degdegay oo ay ku fududaadeen. Waxayna u muuqataa inay tahay in hogaamiyeyaashaasu ay dowlad goboleedyadu ay boor isku qaris yihiin oo iyaga laftirkoodu ay ku fashilmeen mas-uuliyaddii loo dhiibay oo dadkay mas-uulka ka ahaayeen oo ay boor isku qarinayaan oo dadweynihii ay shaqadooda ku fashilmeen inay ku mashquuliyaan inay dowladda federaalku ay ka cagajiidayso. Dowladda federaalku aysan waxba u ogoleyn dadka deegaankaas ay uga dhigayaan, laakiin ummadda Soomaaliyeed maanta way ka dhirigsan tahay dalka Soomaaliyeed. Waxa ka jira
Cabdibarre Jibriil baan dib ugu laabanayaa. Waa dhageysanaysa Cabdiraxmaan Hiraabe wuxuu ku doodayaa in shaqo ay ahayd inay qabtaan maamul goboleedyadu inay hadda ku dhaliilayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidee baad doodaysaa aragtida?
Seenay horta waxa fiican waxa hadaan xaqiiqda la taaban oo meesha boogta horta la taaban horta wax lagu meegayo. Meeshaan waa ka weyn tahay maaragtay maamul goboleed waa fashilmay iyo waa ku intee qaran Soomaalida meesha yaalla. Wadadii qaranka Soomaalida loo mari lahaana lama marin. Mas-uuliyiintan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa lagu wareejiyay maamul goboleed dhisan. Waxaa lagu wareejiyay qaran Soomaaliyeed oo haykalkiisii dhankasta u dhisan yahay lagu wareejiyay. Ma ahayn madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uma ayna dhaaran oo kitaab gacanta uma ayna saarin wixii dhisnaa inay burburiyaan oo ay la dagaalamaan. Waxay u dhaarteen dalkan dhibaato badan baa soo martay inay dalkan kubciyaan inay amnigii ka shaqeeyaan dastuurkii iyo maaragtay doorashadii 2020 si uga shaqeyn lahayn oo ilaa hadda wax ka hirgaayna jirin. Waxay ka bilaabeen hawshoodii koow ay ka bilaabeen la dagaalan siyaasi oo muxuu idin la hadlo. Labo, maamul goboleedyadii dhisnaa oo la rabay in maaragtay ayaga laga faa'iideysto oo la rabay maaragtay in la sii hormarsho dadkan maadaama dad isku dhoodhow waxaan ahayd in ay la dagaalameen oo aad ogtihiin dhibaatada ay ku sameeyeen. Dee mar haddii maamul goboleedan dhibkii laga soo maray la ogyahay la kala furfurayo oo dadkii dagaal iskay dib loo celinayo oo wixii lagu heshiiyey intaas jeer maamul goboleed yimaadeen oo amnigii baa laga wada hadlay in laga shaqeeyo oo in badal halka lagu shiray. Waxaa laga wada hadlay baal kaliya dastuurkii in laga shaqeeyo ilaa hadda xabadan laga qaban. Waxaa laga wada hadlay doorashadii hal qof iyo culsiir loo gaari lahaa oo aan intaa midna laga qaban. Dhaqaale badan baa dalka soo galay oo la rabay goboladan dhexo oo dhan in lagu kalmeeyo oo ciidamadii la dhiso oo ciidamadii hub la siiyo oo cadow lala dagaalamo. Meeshii marka intaas amniga ku mashquuli lahayd oo dibkaan lahayd bay waxay ku mashquulsa kicin shacab ay ku mashquulsa. Marka qof diida iyo qof aan diidin maamul goboleed go'aanka ay soo saareen shacabka Soomaaliyeed intii dowladnimo ka fakareysana waa u istaageen. Xiriir marka mayna jirin waxay yiraahdeen ilaa dowladda federaalka ay raaligelin ka bixinayso inayna la dagaalamin maamul goboleed inay la dagaalamin in wixii lagu heshiiyey la qabto oo wadeeda la maro inta kooreysa oo intaa dowladdu garowsato xiriirkii waanu hakinna intaana dowladda laga rabaa inay intaas qabato laga rabaa.
Waa dhageysanaysaa Cabdiraxmaan Dooda Cabdibarre Jibriil sida uu u difaacayo qodobada maamul goboleedyada ay soo saareen.
Waaqiciga jira dalka ka jirana in laga taga maahan dowladda dhexe ee federaaliga ah ee Soomaaliyeed waa dowladdii ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysay. Waa dowladdii mataleysay astaanta qarannimada iyo madax banaanida Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliyeed. Dowlad goboleedyadu ma ahan dowlado shisheeye maah. Go'aankii ay shalay soo saareen wuxuu xaqiijinayaa in ay dowlado kale ismoodeen macnaha. Waxay leeyihiin heshiiskii baan hakinay ama waxaan hakinay wada shaqeyntii inta ay dowladdu ay arrintaas wax ka qabanayso oo iyagu yeeyihiin. Waa dalkii Soomaaliyeed federaalnimadu iyaday ku dhisan tahay. Federaalku waa dowlad goboleedyo isu taga way ee kadibna baarlamaan iyo madaxweyne federaal ayaa dhisay. Marka arintaas waa arin rajaxuma abuureysa runtii oo ummada Soomaaliyeedna rajaxuma u abuureysa. Waxay horboodayaan dowladda dhexe ee federaaliga ee Soomaaliyeed. Dowladdani wax badan bay qabatay xaqiiqda markii laga hadlo. Dowladdani waxay keentay in Soomaaliya albaab laga soo galo iyo albaab looga baxo ay leedahay. Dowladdani waxay ilaalisay madax banaanida Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliya runta markii laga hadlo. Dowladdan waxay la dagaalantay musuqmaasuq iyo ahaa cadawgii dowladnimada ummada Soomaaliyeed ee dhowr iyo 20 sano ummadan daashaday oo dabeecad laga dhigtay. Dowladdan wax qabadkii iyo war aan xisaabtano
transparency and accountability aan ku dhaqanno hal laysla xisaabtamo weeye waxa maamul goboleedyadu ay diidan yihiin aan wada xisaabtano dhaqaalaha caalamka laga soo galo wadadii loogu talagalay ha ku baxaano xisaab celin sameeya intaas weeye waxa ay boor isku qarinayaan runta markii la isku sheego inta xaqiiq
haye abdi barajab
taxaqiiq horta in laga tago maahan dawladdan cid haysata ama madaxweynaha gaar u haysata ama dawlad cid diidaysa lama arko dalkaan meel fog baa laga keenay meeshii fogayd oo laga keenay in la yiraahdo waxba la diido war wixii hal la saxo war wixii aan ku heshiinay aanu saxno wixii lagu heshiinay tanay ahayd qodob hebel bay ahayd aanu saxno war dagaalka maamul goboleedka Joojiya horta saaxiibkii wixii dhaqaale isku haystay aad baan ugu xumeeyay oo dhaqaale isku haystay wax dhaqaale isku haystay meesha ma yaala wax musuqmaas wal isku haystay waqti hal ma yaala xisaabta la isku ma haysto wada aan dood u ahay in la furana ma fiicna waxa weeye dooda la isku haysta oo meesha taal waxa weeye war amniga aynu ku heshiinay war ciidamo isku dhafaan rabin inaannu dhisno war dhaqaale loogu talagalay in waxaan lagu habeeyo war sidii cadaw loo la dagaalamay lahaa aanu ku heshiinay waad baal marteen intaas oo qodob baan isugu nimid xaqiina ka socon kar weydii horta taas weey mid horta ugu muhiimsan marka dal u dhoofayso u carareyso Eritrea iyo hadba dal aan lahayn heshiisiinaya qof heshiisiin kar waayay shan tii maamul goboleed shan nin oo masuuliyiin oo iyagoo madaxweyne loo yimid ninka siyaasiga ah oo ka soo horjeeday ninka heshiisiin waayay shacabkiisa heshiisiin kar waayay oo isu keen waayay oo kii wax tabay maamuladii u tagay heshiinka heshiisiin kar waayay horta wuxuu Eritrea iyo dalal arimahooda gudaha ugu horda horta qalad baan ugu arkaa
Abdirahmaan Hiraabe horey waa tii cabasho ay u soo jeediyeen madaxda maamul goboleedyada shirkanka wii ka horeeyay ma ahayd in dawladda ay fiir gaar ah u yeelato inta waxaan oo dhan ay soo bixin oo ay ku baxdo sida Cabdi Barrabo ku dooday
horta waa maadsan yahay nolalkay dawladdu in anagu waxaan ku naalnaa gobolka Geeska Afrika nabadgelyada iyo xasilooni darada Geeska Afrika aad bay noo saameynaysaa nabadaynu waxay ku xiran tahay inay wadamada deriska ah ay nabad helaan ay heshiiyaan maanta dawladan oo hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo amaan ay ku mudaysatay inay iyadu garwadeen ka noqoto qayb weyn ay ka qaadato wadamada geeska afrika inay nabad ku wada noolaadaan inay isu keento kaalin muuqata ay ka qaadato si aan anagu nabad u helno oo aan danahayna aan ula qaybsano siyaasada arimaha dibadda inaad iska dhistid arimaha gudaha ay muhiim u taarto tan labaad amniga walaalkay ka hadlay amniga madaxweyne maamul goboleed kasta wuxuu mas'uul ka yahay amniga deegaanadiisa markuu isagu ku fashilmay oo caqabadaha in nabadgelyo darada isagu uu mas'uul ka yahay ciidamo isku dhafa la sameynayaa leed caqabadaha koobaad maamul goboleedada 4.5 baa wax lagu xulaya reer Hebel baa loo badiyay anagu reer Buland hadaana amba reer Koonfur Galbeed hadaana amba reer Jubaland hadaanahay meesha waxba kuma leh ciidankayna waa ku yar yahay ciidan kala meesha loo badiyay caqabadaha ayaa keenay dawladda federaalka kaliya waxba ma qaban karto waayo waxay ku dhisan tahay ay ku tiirsan tahay dawlad goboleedada oo xoog u ah hadaysan wax la qaban marka oo lagu eedeeyo iyadoo siyaasad laga soo dhigayo la yiraado waxay iyagu ku soo fashilmeen bay dawladda dhex ku soo xawilayaan maanta markaas waxa ugu leeyeen dawladda dhex ku fashilantay marka kadan la isla shaqeyn waxba ma hagaagi maayo Soomaa marka
arrimaha amniga doorashooyinka ee dastuurka in wax laga qabto waxay u baahan yihiin dhamaantood dad midaysan oo wada shaqeynaya si howlaha horyaala xal looga gaaro maxaa la gudboon dawladda federaalka Cabdi Barre Jibriil
arrintaasina waxa weeye sidaan hadda wax u tilmaamo madax dadkun ogey horta hadii loo tilmaamo loo qaado waxba hagaagay Soomaali is weyn oo isla weyn uma baahna tayd hal raac uma baahna Soomaaliya wali heshiis rasmi ah oo shacab dhexmara ma jiraan halkaan arrinta taala oo ku yaal isku haysta waxa weeye hadii la rabo in wax la isu yimaado oo la hagaajiyo wax dawladda federaalka ah iyada hooyadii aabaha ah kursi cid kuma haysato cid gaar u ciirsamayso laakiin ayada laga raba cilaaq ayada dalbatay inay miiska soo fariisato cid kasta u fariisa ayada laga raba oo kan siyaasiga ah wax taban hayo maartay khaladaadka arkahay loo yeer oo maamul goboleed aan lagu loo cagajoonayo colaada laga kicinayo la joojiyo oo miiska hadalka la yiraahdo wax la saxo taasa wax ku iman kara dawladda waxaa laga rabaa wax kasta oo dalka ka dhacay inay iyadu tanaasul sameeyso inay midka imxo aha maamul goboleedku u tagto inay tirada maxaanu khaladno aanu saxno Soomaaliya saxid u baahanta
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay xilibaan Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Cabdiraxmaan Hiraabe
agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida ayuu nabadgelyo.
aad buu mahadsantahay Seynab Abukar ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Dooda Gaaban. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe Jaamac Buule Jaamac ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qormadeeda toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno saameynta siyaasadda Muslim Nacaybka ah ee ka jirta dalka Holland. tan iyo intii ka dambeysay 11-kii bisha sagaalaad ee sanadkii 2001 oo ahayd markii la qarxiyey daalihii mataanaha ee New York dalka Mareykanka, dalalka reer galbeedka oo ay Holland ka mid tahayna waxaa ka soo baxay dadka Muslimka neceb oo qaarkood samaystay xisbiyo mabda'ooda ugu weyn uu kaasi yahay. Gerard Wilders waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta noocaasa, dhowaana waxa uu ku dhawaaqay inuu qabanayo tartan sawir gacmeed ah oo lagu aflagaadeynayo Nabiga calayhi salaatu wasalaam, tartankaas oo markii dambe baaqday kadib markii dalka Pakistan uu ka dhacay mudaharaad ballaaran laguna hanjabay in ay dowladda lagu qasbi doono inay xiriirka u jarto dalka Holland, waxyaabaha dalkaasi laga keenana la mamnuuci doono iibsashadooda. Gerard Wilders iyo siyaasiyiinta kale ee Muslim Nacaybka iyo Janib Nacaybka lagu bartay waxa ay had iyo jeer ku doodaan inay isticmaalayaan xorriyadda qowlka oo dastuurkooda uu xaq u siinayo. Muuse Axmed Xirsi waa qareenka howlgala dalka Holland, waxaana weydiiyey xadka xorriyadda qowlka iyo halka uu ku eg yahay
xuquuqda qowlka ama qofku inuu ku hadli karo wixii uu rabo, mataqaanaa oo aan la caburinaynin. Waa xuquuq dastuuriya oo dastuurka ku taala, oo sida wadamada westernka oo dhan iyo wadamada kale oo dimuqraadiga xuquuqdaasi waa dastuuri. Laakiin xuquuqdaasi ma aha mid bila xad ah oo qofku uu siduu rabo isticmaali karo. Mar walba waxay leedahay xadeyn bay leedahay. Waxa kale oo iyana barbar taala, tusaale ahaan qofku hadduu dadka midabta koor ku sameynayo oo xoriyadda isagoo isticmaalaya haddana dad gaara uu cunsuriyadeynayo ama uu sida marar badan dhacdaa dad badan oo siyaasiyiin ay sameeyaan, markaasoo kale waxay iska hor imanaya laba xuquuq oo dastuuri oo waaweyn: xuquuqda sinaanta oo mataqaanaa dastuur kasta ku jirta oo qodob ah, iyo xuquuqda xoriyadda qowlka. Labadaas ayaa markaa isku dhacaya, qasab waxay noqonaysaa marka qofkii isagu dhibsaday oo ama midabta koor lagu sameeyey inuu markaa isagu aado maxkamad oo maxkamadda markaa uu ku cadeeyo inuu mataqaanaa dembiga ee cunsuriyadda uu meesha ku jiro. Laakiin mar walba maxkamadaha waa ku adkaataa inay labadaas xadka labadaasi badanaa waa ku adag yahay inta badan.
Isla qareen Muuse ayaa sharaxayo saameynta ay ku yeelatay dadka muslimiinta ah ee dalka Holland ku nool arrintaasi.
Run ahaantii Wilders muddo dheer ayuu hadda siyaasadda kusoo jiray, ilaa waqtigaana wuxuu mowqifka siyaasiga ee uu mataqaanaa ayuu isticmaalayay. Saameynta ay ku leedahay dadka dabcan way ku yeelanaysaa, sababtoo ah dadka isaga, dad badan baa isaga dhageysanaya oo waxan qaba oo la aaminsan. Waxa uu sheegayaana runtii waxyaabo badan oo xitaa qoran weeye oo hadday noqoto jeelasha dadka ku jira, sida uu sheego inay muslim u badan yihiin, dadka wadanka ceydha ka qaata inay muslim u badan yihiin. Marka waxyaabaha uu isticmaalayo waxaa dad badan baa arrimahaas mataqaanaa dareen gelinaysa, dareenkaas ay gelisana inay markaa dadkii ku isticmaalaan ayaa imaanaysa. Marka saameynta noocaas way yeelan kartaa.
Sahra Naaleye waxa ay ka mid tahay in dheergadadka Soomaalida Holland, waxaana ay muddo madax iyo howlwadeenba ka ahayd ururka mideeya ururada Soomaalida Holland. Waxa aan weydiiyey sida ay muslimiintu arrintaas wax uga qabteen.
Wallaahi gaaraam wadankan horta walaal waxaa nooga soo horreeyey dad badan oo muslim ah, gaar ahaan dadka muxuu ahaa marokaanka oo waaweyn kuleh oo ilaa lixdameeyadii yimid iyo dadka waddanka turkiga ah oo iyagana muddo yimid oo waqtiyadaas joogay. Marka soomaalida iyo muxuu ahay dadkan oo dagaalada sokeeyay ku yimid ayaan aan ahayn, laakiin markii arrimahaas ay dhaceen dadkan oo muddo joogay muxuu ahaay dibaad badan bay la sameeyeen. Waxay la sameeyeen muxuu ahay dood badan oo telefishinka ah iyo raadiyaha ah oo macnaha ay dhaheen muslimka waa muslim, macnaha muxuu ahaayey inay ay tusaan dhinacii kale, ay ka tusaan dhinacu isaga ka tusaaya maahan inay cadow yihiin, laakiin dhinacii muxuu ahay muslimnimadeenii inay macnaha dadka ka tusaan oo diinta islaamkana ay tahay diin nabadeed, ayaa gaar ahaan ururadaas waaweyn ay sameeyeen.
Waatan isla saarannaa leeyin oo sharaxayso marka laga tago guud ahaan muslimiinta soomaalidu iyaga waxa ay tallaabooyin qaadeen
sidaa daraaddeed waxaan sameynay hataa muxuu ahay annaga naftarkeen wacyigelin badan, wadaado badan, hataa masaajidada way ka hadleen si arrimahan macnaha looga digtoonaada ama loo waay dadka soomaaliyeed waa dad muslima, gabdhii waa xijaaban yihiin ama qaar jalaabiyay qaadanayaan, qaar badan baa la kulmay muxuu ahaayey aflagaadooyin jidadka macnaha waxaasoo dhan. Marka waxaan isku daynay in macnaha dadka naftarkooda iska foojignaadaan maadaama dadkii ay sunnadii ka muuqato qaarkood inay macnaha muxuu ahaay sidee macnaha ilka ku nabad galaan xaagan lagu xagta waddanki waa ku nool nahay, laakiin haddana annagoo muslimnimadeyna ilaalinayna inaan naftarkeena aan isdifaacidaas aan isdifaacaynana mid macnaha wax dhista inay noqoto taa ayaan maxaa muxuu ahaay aan ka fiirin runta.
Inkasta oo ay siyaasiyiintan isbeddel kala fogaansho leh ku dhex abuureen bulshada reer Holland, haddana waxaa jira in aysan dhib keliya abuurin ee uu wanaag ka dhashay siyaasadooda. Farduuse Cabdullaahi waxa ay horaantii sagaashanaadkii timid dalkaasi iyada oo dhalinyar noloshii hore ee soo dhoweynta lahayd iyo tan dambe oo dadku qaar ay cunsuriyadooda cadaysanayaana waa ay u soo taagnayd.
Saameyn badan way ku yeelatay, laakiin anigu waxaan u arkaa positive way baan haddaan ka fiiriyo. Hadda waxaa batay gabdhaha ayagoo xijaabkooda xiran shaqaynaya oon wax dhib badan loo arkin, sababtoo gabdhihi xijaab xiranaya baa aada u batay. Taasi waa mid. Tan kalena waxaan u arkaa inuu more noo sameeyey inaan yacni dadkii dhalinyaradii special inay jeclaadaan diintii, inay sii raadiyaan, inay 10 sano ka hor waxaa laga yaabaa xijaabka inta xiran inay 50% ay haddana ay 80% 80% 90% ay tahay. Dadkii yacni dhalinyaradii islaamka aad bay u maaragtay xijaabkooda inay xirtaan, ay diintooda ay raadiyaan, dhex galaan, ay bartaan bay saameyn ku ahaan ugu yeelatay.
Waxa ay Farduuse ii sheegtay, inkastoo wararka noocaana ay dadka soomaalida ah ee dalalka kale iyo soomaaliyaba ku nool ay aada u dhibsadaan, haddana marka dalka Holland la joogo in dhibta banaanka laga dareemayo aysan runtii ka jirin dalka Holland, waxaana ay carabka ku dhufatay wanaagga ayaa ka badan waxaan la buunbuuninayo. Dhegeystayaal, qurbadeenni toddobaadkan ee qurbana waa naga intaas. Tan iyo kulantideenna dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Hagaa kaftan dhigistaal balan ku wada nasanno codkii fanaanada kartoon bacdo. ana inaan rakula simo suurto wiiday sawirkaaga marka aan daayaha saaro sahuban ka qaada waa codkii macanaa ee fanaanada kartuun bacado iyo heesta iyo furahuba sidooda waxaan ugu dambaysay idaacaddan ay wajirin kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduraya sidaa iyo